Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að reifa málið og hvernig hver hans nálgun á það er. En ég vil í fyrsta lagi segja að það alveg ljóst að endurgreiðsla, hún mun hvetja til aukinnar útgáfu, bæði á prenti og líka og eða rafrænum miðlum. Og það sem við erum líka til að mynda að horfa á að unga fólkið okkar, úlinganir, þeir kvarta sárun undan því að það vanti bækur á íslensku fyrir þau. Ég sótti málþingi Hagaskóla fyrir vetur og þetta var svona helsta ástæða þessa að hérna við settum á lagina nýjan styrtarflokk sem við einblínum á bækur fyrir börn og ungt fólk. Í öðru lagi þá náttúrulega mjög líklegt að framboð og fjölbreytni efnis fyrir íslenska lesendur muni aukast vegna þess að við erum búin að setja inn fjárhagslegan kvata með þessari endurgreiðslu og eitt af því sem við höfum verið að heyra að framboðið og fjölbreytileiki það hefur verið að draga saman. Þannig að við teljum að þetta sé klárlega mjög góð tilraun til þess að auka það. Og í þriðja lagi þá það þannig að svona stuðningur hann auðvitað eigur bara þetta svigrúm til þess að auka þetta þennan fjölbreytileika og mun hafa mínum að þetta jákvæða keðju verkun í förmið sér þegar komið svona fjölbreytara efni þá er meiri þá eru að svara eftirspurn ólíkra hópa betur þannig að ég tel að það muni líka þau auka áhugaðan á því að lesa og bara til dæmis sem við lítum á unga fólkið okkar þannig að Ég hef djúpa samfæðingu fyrir því að þetta sé að minnstakosti mjög heiðaleg tilraun til þess að auka og dýfka læsi á Íslandi.
Jó, Steindór Valdimarsson, háttvirtur 13.